Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí cirkevný historik Jozef Haľko.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Dana Jacečková
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Dnes ráno pápež Benedikt XVI predsedal svätej omši svetenie olejov v bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Spolu s ním koncelebrovalo približne 1600 kňazov rímskej diecézy, ktorí si pri tejto príležitosti obnovili svoje kňazské sľuby. Následne boli posvetené oleje potrebné pre vysluhovanie sviatostí, olej katechumenov, olej, ktorý sa používa pri zaopatrovaní chorých a svätá kryzma. Počas homílie sa svätý otec prihovoril tentokrát predovšetkým kňazom tými to slovami.
Cari fratelli e sorelle, ogni anno la messa del crisma ci esorta.
Drahí bratia, každoročne nás omša svetenia olejov pozýva opäť vstúpiť do toho áno, ktorým sme odpovedali na Božie volanie v deň našej kňazskej vysviacky. Ad sum, tu som, tak sme odpovedali, podobne ako Izaiáš, keď počul Boží hlas, ktorý sa pýtal, koho mám poslať, kto nám pôjde? A Izaiáš odpovedal, hľa, tu som, pošli mňa. Potom sám pán skrze ruky biskupa na nás vložil ruky a my sme sa odovzdali jeho poslaniu. Postupne sme prechádzali mnohé cesty vo vzťahu k jeho povolaniu. Môžeme, podobne ako Pavol, tvrdiť po rokoch služby evanjeliu, ktorá je často taká namáhavá a poznačená utrpením každého druhu. Preto, keď máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dostali, neochabujeme? Neochabujeme. Modlíme sa v tento deň, aby sme nikdy neochabovali, ale aby sme vždy v sebe rozhojňovali živý oheň evanjelia. Zelený štvrtok je pre nás taktiež príležitosťou pýtať sa znovu a znovu, čomu sme to povedali áno? Čo je toto kňazské bytie Ježiša Krista? Druhý kánon nášho misála, ktorý bol pravdepodobne vytvorený koncom 2. storočia v Ríme, opisuje podstatu kňazskej služby slovami, ktorými v knihe Deuteronomium bola opísaná podstata starozákonného kňazstva. Stáť pred pánom a jemu slúžiť. Sú teda dve úlohy, ktoré definujú podstatu kňazskej služby. V prvom rade je to stáť pred pánom, čiže hľadieť na neho a existovať pre neho. Kňaz musí byť postava priama, bdelá, niekto, kto môže stáť v spriamene. Druhou úlohou je slúžiť. Toto sloveso malo v Starom zákone charakter predovšetkým rituálny. V Novom zákone toto sloveso prebralo najmä dve dimenzie. Prvou je slávenie liturgie a sviatostí a druhou ohlasovanie Božieho slova.
Čo indica per noi lo stare davanti al Signore presente. Indica cioè l'Eucaristia come centro della vita sacerdotale.
Pokračovanie homílie svätého otca uvedieme v plnom znení v našom vysielaní na veľkonočný pondelok a utorok.
V bazilike svätého Jána v Lateráne slúžil dnes pápež Benedikt XVI večernú svätú omšu na pamiatku Pánovej večere. Svätý otec v nej podľa starobilej tradície umyl nohy 12 kňazom rímskej diecézy. Stalo sa tak po prvý krát, odkedy sa stal pápežom. Toto gesto je zobrazením toho, čo vykonal sám Ježiš, keď umyl apoštolom nohy. Je zvýraznením Božieho mystéria a znakom úplného odovzdania života.
Benedikt XVI sa v homílii zameral práve na objasnenie tohto Ježišovho gesta, ktoré malo veľký prorocký a symbolický význam. Ježiš si zobliekol odev svojej Božej slávy a prepásal sa plátenou zásterou ľudstva. Umýva učeníkom nohy a robí ich tak schopnými pristúpiť k nebeskej hostine. Tento Ježišov dar jeho učeníkom sa však v tom istom okamihu stáva aj úlohou pre jeho učeníkov. Majú to isté robiť svojim bratom a sestrám. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Kresťania si tak majú umývať navzájom nohy v každodennej vzájomnej lásky plnej službe. To je však predovšetkým možné v nezištnom vzájomnom odpúšťaní svojich chýb. Práve k tomuto nás, podľa slov svätého otca, vedie zelený štvrtok, k očisteniu našej pamäti, k vzájomnému odpusteniu si a vzájomnému pomáhaniu si na ceste k spáse.
Milodary vyzbierané počas svätej omše na Zelený štvrtok v Lateránskej bazilike poputujú sirotám v kubánskej Havane. Výťažok minuloročnej zbierky putoval do charitatívneho zdravotného centra v Bajdoe, chudobnom meste v južnej časti Somálska. Inštitúcia poskytuje bezplatnú zdravotnícku starostlivosť a po minuloročnom peňažnom dare od Svätého Otca narástol počet ošetrených pacientov o 170 denne. Miestna pobočka organizácie Caritas Internationalis uvádza, že mesačne v centre ošetria v priemere viac ako 4000 pacientov.
Na 7. zasadnutí Rady pre ľudské práva OSN v uplynulých dňoch vystúpil s príspevkom aj arcibiskup Silvano Tomasi, stály pozorovateľ Svätej stolice pri inštitúciách OSN v Ženeve. Na stretnutí sa hovorilo o medzikultúrnom dialógu v ľudských právach. Monsignor Tomasi vyjadril vďačnosť Svätej stolice Rade pre ľudské práva za iniciatívu otvorenia dialógu a výmeny pohľadov smerujúcich k definovaniu prameňov ľudských práv. Podľa jeho slov sa hľadanie spoločnej reči v tejto oblasti javí ako nevyhnutné. Ak je ľudská bytosť základom a vnútorná dôstojnosť vlastná všetkým mužom a ženám, potom máme dobré východisko, z ktorého sa môžeme posunúť dopredu, pokračoval arcibiskup.
Upozornil však na to, že sústredenie sa na vlastnú osobu nie je ospravedlnením pre individualizmus a žiadny človek nemôže existovať bez vzťahov s inými. Podľa monsignora Tomasiho je potrebné mať na zreteli, že každé právo predpokladá povinnosť. Ide o vzájomné pôsobenie práv a povinností, v ktorom sú v záujme všeobecného blaha formované a ochraňované spoločenstvá. Cieľom je teda poskytnúť dostatočné prostredie, kde sa môže človek rozvíjať bez diskriminácie. Ako viedol arcibiskup, náboženská sloboda je v mnohých podobách symbolom tohoto typu prostredia, ktoré podporuje jednotlivcov a zároveň aj spoločenstvo.
Libanon. Neobvyklá vlna emigrácie kresťanov z Libanonu narušuje demografickú rovnováhu krajiny. Tvrdia to účastníci marcovej konferencie kresťanských predstaviteľov z oblasti Blízkeho východu. Približne 35% populácie Libanonu tvorili v roku 2005 kresťania. Toto číslo nezahŕňa kresťanov, ktorí emigrovali po vojne medzi Hizbaláhom a Izraelom v lete 2006.
V roku 1965 tvorili kresťania 55% celkovej populácie. Klesajúci počet kresťanov v dnešnom Libanone je zdrojom nepokoja, povedal kardinál Nasrallah Sfeir, patriarcha Maronickej katolíckej cirkvi.
Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Ten dnešný pripravil cirkevný historik Jozef Hajko.
Keď sa povie, že nejaká osoba má vlastný erb, hneď to evokuje predstavu niektorého z reprezentantov vyššej šlachty, ktorý do svojho erbu vkomponoval azda symboly moci a majetnosti či dynastické znaky svojho vznešeného pôvodu. Keď sa ale povie biskupský erb či erb biskupstva, v ich vyobrazení sa celkom logicky očakáva čosi celkom odlišné. Už nie symboly moci a dlhodobo dedenej vznešenosti, ale vyjadrenie akejsi základnej nosnej myšlienky, vyjadrujúcej nielen základné historické súvislosti danej diecézy, ale aj prioritné pastoračné ambície príslušného biskupa. V tomto zmysle možno až dá vnímať aj nový erb bratislavskej arcidiecézy, ktorému dominuje obraz rímskeho vojaka svätého Martina, inšpirovaný sochou Rafaela Donera v rovnomennej bratislavskej katedrále. Vojak cvalajúci na koni ako symbole dynamiky a sily si napriek svojej rýchlosti povšimne žobráka na okraji cesty a rozdelí si s ním svoj plášť. Podľa jednej interpretácie si vojaci v dobe, keď žil svätý Martin, sami hradili polovicu výzbroje. Teda polovica plášťa bolo vlastne všetko, čo vojak Martin mohol v danom okamihu dať. Napriek rýchlosti sa pristaví, napriek výške koňa sa skloní, napriek výzbroji, ktorou disponuje, si empaticky povšimne bezbranného. Ako veľmi to pripomína expresívne modelové gesto Ježiša Krista na poslednej večeri, ktorú si zvlášť intenzívne pripomíname v týchto dňoch. Áno, už on, Boží syn Ježiš Kristus, sa skláňa k nohám apoštolov, umýjúc im nohy, teda učinia čosi, čo bolo úlohou sluhov a otrokov. Motivácie už vopred osvetlil. Neprišiel dať sa obsluhovať, prišiel slúžiť. A tak sa už on vo večeradle existenciálnom zmysle slova sklonil k svojim učeníkom, aby im dal príklad. Nech sa ani oni, apoštoli, nikdy necítia tak povediac na koni, nadradení, ale nech v šlapajách svojho majstra tiež slúžia druhým. Možno aj preto sa Peter vzoprel a nechcel pripustiť, aby mu obdivovaný a zázraky konajúci majster umýl nohy. Nie, nezdá sa, že by to bola predovšetkým Petrova pokora. Možno sa skôr podvedome bál, že ak jemu umie nohy jeho majster, o čo viac to bude povolaný robiť neskôr aj on sám. A po ňom vlastne aj všetci biskupi a kňazi celých cirkevných dejín. Veď umytím nôh, ako by sa človek v prenesenom a predsa reálnom zmysle slova očistil úplne, dokonale, do najhlbšej hĺbky duše. Vlastne každé rozhrešenie, každé povzbudenie k obráteniu, každý dotyk s eucharistickým Kristom je tak veľmi podobné umývaniu nôh, tak veľmi evokuje vymývanie srdca. Je to samozrejme aj úlohou všetkých kňazov nových prerozdelených slovenských diecéz, ktorí sa so svojimi biskupmi a oltárnymi spolubratmi v nových zostavách prvýkrát stretnú na omši svetenia olejov, aby si spolu, okrem iného, aj obnovili kňazské sľuby. A započúvali sa rozjímavo do mandátu, ktorý oznel pred 2000 rokmi po umývaní nôh a pri ustanovení Eucharistie. Toto robte na moju pamiatku. Pamiatku, ktorá je viac ako púha nostalgia za dávnymi udalosťami. Pamiatku, ktorá je súčasne sprítomnením lásky Krista. Lásky, čo sa túži dávať, aby sítila. Sítiť, aby posilňovala. Posilňovať, aby posvetcovala. Tuto účinnú Božiu prítomnosť vyjadruje aj tzv. Božie oko v erbe žilinskej diecézy. Otvorené oko je odjakživa symbolom všetko prenikajúceho a premeniajúceho Božieho poznania. Boha, čo poznáva v skrytosti, čo dovedí do najtajnejších záhybov duše hriešnika. Božie poznanie však nikdy nezostáva v polohe izolovanej samoučelej informácie. Boží pohľad je pohľadom záchrancu, ktorý zo svojej najhlbšej podstaty túži dvíhať, posvetcovať, zachraňovať, keď láska, nevyslovne dynamická láska Svätej Trojice, vyžaruje na ľudí. Áno, onen trojuholník rámcujúci Božie oko vyjadruje Trojicu a jej nevyslovne láskyplný vnútorný dynamizmus. Ten síce nekonečne presahuje limity našej ľudskej chápavosti, no čo si z jeho mystéria sa odkrýva na kríži, ktorý, mimochodom, je samozrejmým atribútom oboch erbov nových diecéz. Veď na kríži Ježiš odovzdáva ducha, z kríža volá Otca, z kríža sa modlí za tých, čo ho tam nechali priklincovať. Omšou svetenia olejov na predpoludne zeleného štvrtka akoby sa slávnostne spečatilo delenie diecéz. Veď práve v tento deň prvýkrát sa ich kňazi zjednocujú okolo svojich biskupov v novej zostave, no s nezmeneným, trvale platným poslaním. Vytváraním duchovne plodnej jednoty svedčiť o láske Krista, ktorý sa výslovne modlil, aby všetci jedno boli. A po návrate do farnosti ohlasovať evanjelium až na kraj sveta, teda vo všetkých prostrediach, vo všetkých okolnostiach, vo všetkých situáciách. Iste, zmenili sa hranice diecéz, no nezmenila sa bezhraničná Božia láska. Jedine po tej prahnú ľudské srdcia. Jedine tu im treba ponúknuť, upriamujúc ich pohľad na Golgotský kríž. A samozrejme na prázdny hrob, ktorý tomu krížu dáva ten najplnší zmysel.
Vážení poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko. S prianím požehnaného prežívania Veľkej noci sa s vami lúčime.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.